В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі, із Новим роком вас, із новим щастям. А в нашій київській студії професор Римського університету Оксана Пахлюбська. Доброго дня і святами, пані Оксана.
Дякую,
щасливого
теж
року.
Всіх вітаю святами.
Приємного чекання різдвяних свят. Хотілося б насамперед все ж таки поговорити з вами про рік, який у нас буде. Знаєте, тому що у нас була досить така дивна ситуація перед Новим роком, коли ми мали підбивати підсумки, відбувалися політичні події. І це, до речі, не першого року. Я пам'ятаю, що 31 грудня 2010 року я, скажімо, там займався тим, що описував новорічний допит Юлії Тимошенко. А 30 грудня 2011 року займався тим, що писав про її депортацію, етапізацію до колонії в Харківській області, здається. І це якось у людей відбуває бажання говорити про якісь такі підсумкові речі. І перспективи на майбутнє здаються не такими не дуже втішними, розумієте? Але це питання в тому, що чи можемо ми через цю низку подій все ж таки подивитися на перспективу?
Ви знаєте, не хочеться говорити, що перспектива однозначно катастрофічна, але перспектива однозначно негативна за всіма параметрами і негативна також не лише за цим зовнішнім малюнком. Весь час закінчується один рік і починається інший якимись дикими, абсурдними подіями в політиці. Люди поволі так звикають і думають, ну ми ж і власне оцей друге коло, оцього звикання до повторення. До повторення типових жахливих ситуацій. Коли жахливі ситуації стають типовими, то суспільство з ними звикається і сприймає їх як нормальне. Це те, що мене вражало, скажімо, в записках українського самошедшого, коли ти читаєш про ті події, які вже ніби то проминули, але вони зараз пішли за новим колом. І ось тут, мені здається, дуже захована осердя цих наших драм. Я історик культури, і я розумію, постійне повторення, циклічне повторення цих драм, це означає, що суспільство не розвивається по східній лінії. Це взагалі, якщо ми візьмемо зараз блок оцих країн, Росія, Білорусі, Україна, тобто це православні країни, які застрягли в історії, яка не проминає. І ми знаємо, що історія, яка не проминає, це ознака нерозвитку, ознака закріплення хвороб. І з цих хвороб можна вийти тільки вибухом, тільки хтось вважає, що нагнітанням, накопиченням протестної енергії і так далі. Але мені здається, що основне – це стратифікація і зрілішення громадянської свідомості, щоб суспільство знизу зрозуміло, що воно саме себе прирікає на небуття, якщо воно мириться, якщо воно приймає ці ситуації як циклічні і як природні в своїй циклічності.
Але з іншого боку, суспільство застрягли в цій своїй історії на 70 років комуністичного панування. Може, просто вони так тепер розвиваються, ситуація розморожена тільки 20 років тому, і вони намагаються повторити всі ці, я б сказав, суспільні шляхи, події, тенденції, які в Європі пройшли раніше, може, менш болісно, а може і більше. Це питання,
але мені здається, що Україна і Польща, наприклад, це дві моделі, які дуже цікаво завжди порівнювати, тому що це дві країни, які впродовж багатьох століть практично були єдиною державою, як на те, незалежно від свого статусу в цій державі. І ось, власне кажучи, те, як Польща виходила із свого стану комуністичного, добре, ми можемо сказати, що менше років комунізму і так далі, але ж ми також маємо до цього доплюсувати і колоніалізм російський, і стан в Російській імперії і так далі.
Але тобто, це все одно не комунізм.
Це все одно не комунізм, але це все одно рабський стан суспільства. От коли ми беремо, скажімо, західних дослідників, західних там мандрівників, істориків і все, вони навіть в ті далекі віки говорять Росії, як нам шкода вас, мізерні раби, а полякам кажуть, ми з вами мужні поляки.
Тому що це було царство, яке мало конституційні норми, яке мало зовсім інше життя.
Тому що це було царство, яке мало зовсім інше життя. Але чому? Якщо ми це переведемо на рамки, розумієте, на площину історії культури, то ми побачимо, що так, католицькі країни, це країни, в яких демократичні норми, демократична традиція складається органічно і впродовж тривалого історичного часу. І навіть віддалені від Західної Європи країни, як Польща, вони в цей процес входять. Але нам також цікаво і необхідно зрозуміти, так, вони входять, але в них була інтелігенція від самого початку інкорпорована в політичний процес, інтелігенція, яка підтримувала політичний процес на всіх етапах, і це були першокласні, так би мовити, інтелектуали, які ніколи не сказали, а ми не заангажовані, ми, нас це не цікавить, ми далекі від політики, тому що політика – брудна справа, це не наше.
Ну, в Росії теж є першокласні інтелігенти, які дистанціюються від політики впродовж багатьох десятиліть. Так от зараз ми бачимо деяких з них на мітингах. І, до речі, це не люди, яких можна заважати інтелектуалами, це насамперед люди, які є в телевізійній та іншій індустрії. Бачите, що відбувається?
Ну, власне. Росія – це трошки інша ситуація, тому що в Росії зовсім інші пропорції громадянського суспільства. Росія на три чверті своєї країни зависла в Азії. Це дуже складний організм і політичний, і психологічний, і психонаціональний, так би мовити. Тому там зовсім інші критерії. А Україна, знову ж таки, це те, що писав Хантінгтон, це те, що писав Ральф Дарендорф, це те, що писали великі, так би мовити, голови сьогоднішньої політики, сьогоднішньої історіографії. Вони кажуть, що Україна – це цезура між двома світами. І, власне кажучи, в Україні занадто повільно просуваються демократичні зміни. І пасивність суспільства все-таки свідчить про те, що, на жаль, Україна не виходить із цієї пастки минулого. От.
На захист своєї цієї думки про те, що не так просто порівняти Україну і Польщу, навіть в комуністичні часи, наведу вам простий приклад, який для мене теж був приголомшений. Якось вивчав біографію кардинала Вишинського Приємствопольської церкви і прочитав, що він пропонував закреслювати у виборчих бюлетенях тих кандидатів і депутатів, які не схвально відгукувалися про церкву, про костюм. Коли я запитав у своєї близької приятельки, яка є відомою перекладачкою російської літератури, тобто вона все життя займається російською культурою, знає дуже добре Радянський Союз, була в Солідарності, один з найкращих польських експертів з цих питань, вона мені сказала, я запитав, а що це означає? Це означає, що у вас було більше, ніж один кандидат на одне місце? Вона казала, ну, звичайно, було, у нас було багато кандидатів, просто можна було викреслювати і проходили до Сейму в польській соціалістичній державі. Ті, хто отримав найбільшу кількість голосів. А хіба у вас? Було не так, запитала вона мене. Розумієте, навіть за кордоном Радянського Союзу мало хто міг собі уявити норму один кандидат на одне місце. Те, що нам здавалося природньою ознакою соціалізму.
Так.
А оце є демократія, розумієте, тільки людина може вибирати. Хоча б з чогось, навіть з гіршого.
Бачите, зараз ті процеси, які відбуваються, я не схильна переоцінювати ці рухи чорнобильців і так далі, протести, тому що поки що це протести дуже локальні, топові і категоріальні, так би мовити, тому що це кожна категорія захищає свій якийсь стан і статус і свої можливості стосунків між цією державою. Але з іншого боку, це дуже важкий зараз момент переходу. Чи протестна енергія перекладається на мову суспільного усвідомлення процесів, які відбуваються. Тому що просто вийти на вулицю за збільшення зарплати, це не є ще громадянське суспільство. Але, як на мене, то найстрашніша подія, яка сталася в цьому році, це фактично закриття європейської перспективи. І щоб там не говорили, ну, про владу, там годі її слухати, тому що все, що вони приколисують суспільство і говорять, що це ніби угода є, ніби її немає, але вона буде, це все, ми всі розуміємо, що це обман, це орвелівський ньюспік, правда – це брехня і так далі. Ми маємо перед собою Міністерство правди в усі його потворних виявах. Але України перекрита європейська перспектива. Чи так, чи інакше, вже значна частина цього суспільства має доступ до інтернету і так далі. Значна частина цього суспільства розуміє, що навіть якщо не говорити про високі матерії, про цінності, які довше доходять до свідомості людей, ніж просто елементарна вигода щоденного життя, європейська цивілізація – це при всіх своїх кризах, при всіх своїх зараз навіть проблемах типу грецьких і так далі, це цивілізація, яка витримає натиск цієї кризи, вона вийде сильнішою з цієї кризи і зміцненішими цінностями. Це суспільство стоїть перед фактом, що в нього відбирають європейську перспективу і не знаходить голосу захисту цієї перспективи. Причому ні на рівні інтелігенції компактного захисту, ні на рівні інших категорій суспільства. З'являються абсолютно абсурдні сюрреалістичні формулювання. Там Тігіпко, наприклад, казав, що от національна ідея України – це IT-технології. Ну, назвати це ідіотизмом – це мало. І потім з'являються такого роду формулювання. Яка національна ідея України? Європейська Україна. Україна в співдружності гідних, незалежних, вільних держав, які належать до кола цивілізованих країн, де поважаються права людини. Тому що це не тільки основна категорія європейської цивілізації – свобода, а гідність людська. Ось те, що віками відбиралося в суспільства на цих теренах українського суспільства, а я вже не кажу про сусідні суспільства. Тому це, так би мовити, катастрофічний наслідок 2011 року і запитання на наступний рік і на наступні роки. Якщо в суспільстві не знайдуться сили, які постануть не просто на захист арештованої опозиції, на захист арештованої сьогодні етапованої Тимошенко, тому що це, власне, це все символи. Символи утвердження, повзучого утвердження. Поки що диктатури, фактично сталінського типу, тільки в одній окремо взятій людській долі. Тому що те, що робиться по відношенню до Тимошенко, це абсолютно сталінські методи. І завтра це пошириться на 10 людей, післязавтра це пошириться на 100, а потім на ціле суспільство. І єдиним, так би мовити, єдиним засобом врятувати і українську ідентичність, і взагалі цивілізоване життя цього суспільства, і якусь його людську перспективу, і то далеко, якщо тільки сьогодні почнеться реальний шлях до Європи, це тільки європейська перспектива. І я думаю, що ми всі маємо якось об'єднаними зусиллями робити все, щоб на капілярному рівні ця ідея проникала в суспільство, і щоб суспільство ставилося до Європи не так, як ставиться влада, а що від них можна урвати, що у них ще можна вкрасти, а як до, так би мовити, до цивілізації, до якої, якщо ми не війдемо, ця країна загине.
Справа в тому, що якщо суспільство це усвідомлювало на капілярному рівні, воно дійсно було виявляло собі Європу цінності, а не Європу добробуту. Правда?
Так.
В цьому є проблема. Що більшість українців, які навіть готові до європейської інтеграції, готові не до інтеграції цінностей. Я неодноразово бачив ситуацію, коли от, скажімо, люди там виступають з якимись певними там дискусіями. Вони кажуть, ви знаєте, як в європейських країнах
так,
може бути?
Там живуть,
свобода, там совість. Ні. Мова де не про добробут. А ви знаєте, що там є європейські країни, там, умовно кажучи, яких дозволено одностатєві шлюби, і в Україні доведеться теж імплементувати це законодавство. Більшість людей в таких готелях, хоча вони всі тільки що говорили, що вони готові йти до Європи, вони починають замислюватися, чи потрібна нам ця Європа, а може нам можна якийсь середній шлях. І це ж не тільки, це таке просто, знаєте, кричуще приклад, да? Якийсь відразу все висвітлює, як лакмусовий папірчик. А можна знайти чимало інше, коли людям скажуть, знаєте, там чесно платять податки, не можна не платити. Так, держава виконує свої функції, але ви не можете обманювати державу. І тощо, і тощо. Таких прикладів можна знайти чимало, правда?
Безперечно. І цікаво, що з точки зору взагалі, і знову ж таки, історії культури, цікаво, якось сказав Андре Глюксман, це видатний філософ французький, який дуже підтримав помаранчеву революцію. І він сказав, що він навпаки, саме східноєвропейським країнам побачив у них ту реальність, яка дуже допомагає Західній Європі перестати бути Європою тільки добробуту, а знову стати Європою цінностей. І от коли була помаранчева революція в Україні, то Європа відгукнулася не лише на, так би мовити, на реальні підстави і мотивації помаранчевої революції, Європа відгукнулася на сам факт тої революції, яка Європі нагадала її саму в кращі її часи національних, політичних і інших вибухів обурення, протесту і боротьби за себе. Тому абсолютно ця категорія європейської культури, цінності європейської культури, власне, на капілярному рівні ці речі абсолютно необхідні для суспільства. Їх треба починати з шкіл, їх треба починати буквально з дитячих садків. Я колись брала участь в одній конференції в Туріні, присвяченій 150-літтю італійської держави, і там буквально в дитячих садках, навіть дитячі садки були втягнуті в цю конференцію, і діткам роздавали шоколадні монетки, на яких вони вчилися, золоті монетки в шоколадобортках, і вони вчилися, як платити податки дітки 5 років. Так що, це до прикладу.
Сьогодні у нашій програмі бере участь професор Римського університету Оксана Пахльовська. Веде програму Віталій Портников. Ми продовжимо після важливої інформації на наших хвилях.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ну, є досить важливим зрозуміти, що суспільство, в якому є розуміння європейських цінностей, в ньому є і моральні авторитети. Розумієте? Власне. Проблема в тому, що українське суспільство їх отаких масовому розуміє, що були є люди, які є моральними авторитетами для певних прошарків суспільства. Але немає хоча б кількох особ, до яких прислуховувалися, так як колись в Радянському Союзі, до речі, прислуховувалися до академіка Андрія Сахарова в Чехії, до покійного президента Гавела. І в Польщі до Леха Валенса на певному етапі, правда? Хоча ці люди, вони ж теж не вийшли поодиноко, вони були продуктами серйозних масових рухів.
Так от, в Польщі був серйозний масовий рух, де інтелігенція зімкнулася із робітничим класом, наприклад. Оце дуже, дуже важливо. У нас цього ще не відбулося і взагалі не відбулося. І врешті, як на те, то інтелігенція певного типу, і між іншим інтелігенція, яка дебютувала кожна в своїх професійних, так би мовити, нішах після падіння Радянського Союзу, власне, допомогла цьому процесу повернення радянських стереотипів саме через те, що сказала, моральні авторитети не потрібні, ніякі, що все відносне, що немає нічого абсолютного, що не було геніїв, пророків, а були тільки якісь такі письменники, яких ми аналізуємо, між собою читаємо. Це, на жаль, також внесок, дуже негативний внесок інтелігенції певного типу, академічної і так далі. Але, знову ж таки, не про те. Моральні авторитети, я думаю, вони так чи інакше, так, вони для певних категорій є, але саме по собі ще суспільство в широкому розумінні, воно люмпенізоване. І тут справа в тому, що люмпенізоване суспільство ніколи не мислить категоріями ані культури, ані тим більше авторитетів, ані тим більше моральними категоріями. І от це, може, є найбільша небезпека для майбутнього, тому що якщо не вдасться з цього люмпенізованого суспільства виокремлювати категорії людей, здатних реагувати, розуміти і здатних до усвідомлення якихось імпульсів сучасного світу, то просто Україну буде скинено ногою в євразійське болото. І тут ніхто, а потім знову повториться цикл. Потім країна буде гинути, потім вона буде випливати, потім знову буде вибух, знову буде революція і знову буде опадання соціальних зусиль від неможливості подолати фатальні закони історії. Тому мені зараз здається, що оці найближчі роки є вирішальними для зрілішення суспільства і для виведення на поверхню цього суспільства, знаєте, як старовинне якесь місце, яке піднімалося
в цьому на море. Суспільством для дорослішання. У вас є якісь? Скільки потрібно років? 10-20?
Я думаю, що якщо говорити в плані спокійного зрілішення і усвідомлення Європи, цінностей і так далі, то треба ще багато років. Мені здається, але є найближчі завдання, і це питання 1-2 років. З одного боку, влада, яка веде абсолютно нищівну щодо української державності політику, з іншого боку, Росія і так далі. Тобто всі чинники зараз концентруються і коагулюються, так би мовити, які працюють на знищення української держави, але вже більше категорії населення розуміють, що це також і їхня, так би мовити, безперспективність, якщо вони приймуть цей стан речей. Тому майбутні вибори, один, другий рік, і ми побачимо, чи це суспільство здатне зреагувати як суспільство, яке має в собі відчуття перспективи і майбутнього, чи воно змирилося із своєю безперспективністю. Але я без оптимізму, як казав Грамші, песимізм розуму і оптимізм волі. За такою формулою, я думаю, що ми зможемо багато чого зробити.
Може, просто люди змирилися з ситуацією, яка є в цій країні, просто перестали з нею себе ототожнювати багато, хто міг би бути активною частиною суспільства?
Ну, все зроблено для того, щоб різні частини суспільства відокремили себе, почували себе відчужено від держави як такої, щоб вони відчували українську державність як штучне, так би мовити, утворення, як вона є в очах Путіна і багатьох наших також можновладців. Але це дуже болісний процес, але зараз він повинен пройти власне, категорія починається знизу. І от на цих, особливо на середньому шарі культурному населення. Мені здається, що це отой середній шар, він надзвичайно важливий зараз. І це вчителі школи, це бібліотекарі, це музейні працівники, це люди, які долучені до культури, але ще не мають всіх ключів для розуміння, що відбувається в сучасному світі. От разом з ними можна зробити багато. Мені хочеться вірити, що людям не хочеться вмирати, що людям хочеться жити.
З іншого боку, ці люди сьогодні змушені, їм не хочеться вмирати, вони змушені виживати. І оце виживання якраз і перетворює їх на людей, які намагаються дистанціюватися від державних проблем.
Виживання буде завжди, якщо люди не поставлять кожен для себе питання, чи я хочу жити, чи я хочу виживати. Все існування радянської влади, все існування, зрештою, і в ті ж царські часи, це було виживання людей, це ніколи не було життя. Ось тому треба поставити питання Руба, чому на цих теренах люди не живуть, а виживають? Європа – це цивілізація, де люди живуть. При всьому при тому їм може бути легше, їм може бути важче, але люди живуть повноцінним життям.
Ну, в будь-якому разі, вважаючи вже до закінчення нашої програми, ми з вами окреслили певні такі перспективи довгострокові, правда? І є досить важко зрозуміти, як от найближчі місяці може розвиватися ситуація в такому не дуже оптимістичному вигляді, який ви окреслили.
Я думаю, що ситуація буде розвиватися в найгірших, так би мовити, термінах, тому що на найкращі терміни немає ніяких підстав, але знову ж таки, вже наступні вибори – це тест на суспільну зрілість. Як суспільство себе поведе на цих виборах, наскільки воно буде опиратися реальним заходам щодо фальсифікації, а вони безперечно будуть, і ми це всі знаємо, як суспільство, як опозиція зуміє себе повести і чи поставити себе як категорія людей, які здатні працювати для держави, чи які здатні точнісінько так же, як влада працювати на себе. Якщо ця опозиція реконфігурується в такий спосіб, щоб суспільство бачило принаймні кількох представників опозиції, здатних на державницьку розмову, мені здається, що це дуже важливий імпульс для зрілішення суспільства. Якщо суспільство в своїх, так би мовити, аспіраціях, в своїх планах, в своїх мріях доведе себе, зуміє перемогти на цих наступних виборах, далі процеси підуть швидше. Якщо воно знову буде простерте, переможене, розтоптане, далі почнуться роки абсолютно чорного болота, з якого ні вплав, ні кораблем не вибратися. Це зараз питання до суспільства і до опозиції, тому що те, що є влада, вона себе показала в усіх своїх формах і виглядах. Вона сказала, що вона цю країну веде до знищення. І це всім очевидно. Суспільство повинно сказати, ми згодні, щоб ви нас знищили. Ні, ми не згодні. Альтернатива завжди є, тому що історія йде вперед.
Я хочу подякувати нашій гості, професору Римського університету Оксані Пакльоски, за участь в нашій сьогоднішній програмі. Дякую, пані Оксана, що були з вами.
Дякую вам.
І хороших вам свят.
І всім хорошого року. Свят.
І нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Порников. Усього вам найкращого, шановні слухачі. До нових зустрічей.